რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სამეთამდე გაიზარდა სტიქის მსხვერპლის რაოდენობა. 15 ივნისი გლოვის დღეს გამოცხადდა. ევროკავშირი გამოთქვა საქართველოს დახმარების მზადყოფნას. დღეს 13-მდე გაიზარდა თბილისში წუხანდელი წყალდიდობის მსხვერპლთა რაოდენობა. ზიურის პარკის ტერიტორიაზე დაღუპულის გვამს მიაგნეს პალიტრატივის თვითმხილველ მაცნობა, რომ პარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას გვამი შენიშნა და სამაშველო სამსახურს შეატყობინა მაშველებმა დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოში გლოვის დღეს გამოცხადდება.
მე მინდა პირველში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამძლო მათ საქართველოს მთავრობის სახელით. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარ სტიქიის შედეგად დაღუპულ მოქალაქეთა სტუმრის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღეთ. ამის თაობაზე მე დღეს მოვაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
განაცხადა ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის წინასწარი შეფასებით ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახური აუცილებს განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბლოკის სრულ სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს ამ საჭიროების ჟამს. ფიქრობთ მსხვერპლზე და მათზე, ვინც ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა დამანგრებელმა წყალდიდობამ დააზარალა. გადაუდებელი დახმარების კოორდინირების ცენტრი ყურადღებით ადევნებს თვალს მოვლენების განვითარებას საქართველოს მთავრობასთან კავშირს ვინარჩუნებთ და მზად ვართ დახმარება გაუწიოთ საქართველოს იმ კატასტროფასთან გამკლავებაში, რომელმაც შეიწირა ადამიანები, გამოიწვია ინფრასტრუქტურის დიდი ზარალი და ქალაქში შეაფერხა ძირითადი სამსახურები. ხოლობთ განცხადებაში. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელი სტიქიის შედეგად 4 დაღუპულის გვამი იპოვნეს. გავრცელებული ცნობებით, მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია, ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ცნობით 4 დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურებულია ვოლიერების დიდი ნაწილი, გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ცხოველის მხრიდან ადამიანისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში შესაძლოა ცხოველთა ლიკვიდაცია გამხდარიყო საჭირო, თუმცა მოგვიანებით ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში გურიელიძემ ეჭვი გამოთქვა იმის სახებ, თუ რამდენად საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება ცხოველების ლიკვიდაცია.
იმ შემთხვევაში, თუ ტაცებელი თავს ესხმოდა ადამიანს, მაშინ ეს გასაგებია. თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცები ალბათ გარკვევას მოითხოვს რა ამასთან დაკავშირებით. ხა მე არ მინდა ნაჩქარევი პასუხი მოგცეთ რა. თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ესეთი ბრძანება გაცემული არ ყოფილა. ნამდვილად ესე არის. უბრალოდ შეიძლება ზოგიერთმა პირმა უბრალოდ ბორატად ისარგებლო.
დასო გავრცელდა ცნობა, რომ მოკლული იპოვეს თეთრი ლომის ბოკვერი სახელად შუმბა. ზოოპარკის თანამშრომელთა ცნობით ის ვოლიერის შესასვლელში თავში გასროლით მოკლეს. სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები. გიორგი მარგულაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბუნებრივია, ჩვენ ამას ერთად დავძლევთ, უსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის დიდი ტრაგედია, როდესაც ესე უცებ დაკარგა ოჯახის წევრს. ჩვენ დავეხმარებით მერიას ამ სიტუაციის ფინანსურ დაძლევაში. ვითარება რთულია, მაგრამ დაძლევათ. ამ გაიწმინდება ქუჩები, აღდგება ყველაფერი, უბრალოდ ის სიცოცხლეები, რომლებიც დავკარგეთ, ამას ვერ დავაბრუნებთ და მე ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რომ ამ სტიქიას შეეწირეთ ადამიანები.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მასთან ერთად სიტუაციას ადგილზე გაეცნო ვიცე-პრემიერი კახა კალაძეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სხვა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լսումներ ազգային ժողովում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձում է բացատրել, թե ինչու է հարկավոր բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կհաջողվի արդյոք խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որ կքննի խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, հանրապետականներն այս նախաձեռնությանը կտրականապես դեմ են։ Մի քանի ժամից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը, բացման արարողությանը ներկա գտնվելու համար Բաքվեն ժամանում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Վրաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի մայրաքաղաքը ժամանել 3։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծի կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Նոր Նորքի քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացմանն ընթարաշ New York Times-ում հրապարակվել է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության կալանավորված ծրագրող Խադիջա Իսմայելովայի նամակը։ Ծրագրողն ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Դեկտեմբերին կալանավորված Իսմայելովան միջազգային հանրությանը կոչ է անում աչք չփակել Ադրբեջանում իրավախախտումների վրա, ճնշում գործադրել Ալիևի վրա և ազատել քաղաքական բանտարկյալներին։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը նախատեսված երեկոյան 68,000 տեղանոց ազգային օլիմպիական մարզադաշտում իշխանությունները համակենտրոնացրել են ուժային կառույցները, տեղադրվել են իրավիճակը վերահսկող տեսախցիկներ, ժամանել են Բելարուսի, Սերբիայի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Թուրքիայի նախագահները, սպասում են նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Բաքու։ Գերմանիայի գլխավոր դատախազությունը կարճել է Անգելա Մերկելի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման հետևանքով հարուցված քրեական գործը, գերմանական աղբյուրները նշում են, որ դատախազությունը չի կարողացել ձեռք բերել գաղտնալսման վերաբերյալ ապացույցներ։ Մոլդովայի նախագահն ընդունել է վարչապետ գործարար Չիրիլ Գուբարիչի հրաժարականը։ Գուբարիչն իր քայլը մեկնաբանել է դատախազությունում հարցաքննության ժամանակ իր բարձրագույն կրթության վերաբերյալ հարցերի տարափով։ Փետրվարի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Գուբարիչը դժգոհել է, որ իր կրթության հարցը դարձել է քաղաքական շահարկումների առիթ։ Ավելի վաղ Մոլդովայի վարչապետը պահանջել էր դատախազի և կենտրոնական բանկի ղեկավարի հրաժարականը կապված բանկերից $1 միլիարդ անհետացման հետ։ Կիևի մերձակայքում նավթաբազայում հայտնաբերել են հուլիսի 8-ի հրդեհի ժամանակ մահացած ևս մեկ անձի դիհրդեից հետո փրկարարները որոնում էին 4 անձանց մարմինները։ Ականանետերի գործադրման հետևանքով վնասվել է Դոնեցկի գազատարը, վնասված հատվածում ըստ ոստիկանության հրդեհ է բռնկվել։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտվանից քննարկում են հանրությանն այս պահին թերևս ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը՝ էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացումը։ Մի քանի ժամ շարունակ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը խորհրդարանական ամբիոնից պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Աստղիկ Բետերյանը։
էլեկտրաէներգիայի թանկացման Հայաստանի էլեկտրացանցերի ներկայացած հայտը չի մերժի։ Էլեկտրաէներգիայի տվյալների վերանայման հիմնավորվածության հարցով խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Գեորգ ասեմ, որ լսումների նախաձեռնողը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել է նաև Հայաստանի էլեկտրացանցերի ղեկավար Եվգենի Բիբինին, նա այսօր չէր ներկայացել լսումների, գրավոր տեղեկացնելով այդ մասին, ինչը մեծ դժգոհություն առաջացրեց պատգամավորների մոտ։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նման հայտարարություն արեց, անդրադառնալով Բիբինի քայլին.
Ադեկվատ և ողջախոհ է, որ կարող է ժամանակ ունենալ լրատվական գործակալություններին հարցազրույց տալու և հերթական անգամ չընդունելու իր մեղքը, կարող էր գալ այստեղ և բարի լիներ, պատասխաններ մեր հարցերին։
Հետ ղեկավարը 3 հարցազրույց էր տվել միշակ լրատվամիջոցների։ Ռոբերտ Նազարյանը հերրակա որոշեց պատասխանել այդ հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարության և իր Հայաստանի իշխանությունների և իր ղեկավարած հանձնաժողովի հասցեին հնչեցրած միշակ քննադատությունների։ Բիբին ասել էր, եթե ժամանակին կառավարությունը արդար բարեփոխումներ իրականացներ, սակագնի նման բարձրացման անհրաժեշտություն հնարավոր է նաև չառաջանար։ Իդեպ Գևորգ Նազարյանի մեկ այլ մամփ հետը այսօր դարձել է ուղակի անբարձունակ։ Պատգամավորները նաև բարձրացրեցին հերթի շահույթի հաշվին արվող բարեգործությունները զսպելու հարցը։
Խնդրում եմ պատասխանել։ Դուք տեղյակ եք այս ցուցակը ունեք, թե ինչ բարեգործություններ են արել հեծում, անկախ նրանից դա սակագին է, սակագին չէ, սա բեռ է, ծախս է, որ իմ հաշվին, բոլոր հարկատունների հաշվին, բոլոր հուծողների հաշվին, մարդիկ արել են հետևյալ բարեգործությունները. Մանկատներ, ծերանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, իրենց բարերով բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, Հովիկ Աբրահամյանի եկեղեցին, տարբեր այլ եկեղեցիներ, մանկատների ամուսնություններ, այդտեղ ապրողների, հազար ու մի խնդիրներ, մկրտություններ եւ այլ։ Ո՞վ է թույլ տվել հեցի, թող իրենք էլ պատասխանեն, դուք էլ նայել եք։
Խորհրդարանում շրջանառվող մեկ այլ նախաձեռնությունը խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մահվան դեպքերը քննող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկն է, դրա հեղինակը ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն է, որքանով է իրատեսական նման հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ազգային ժողովից հեռախոսով ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Գևորգ, Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությունը ըստ էության ինքն էլ է ասում, որ գլխավոր դատախազությանը այլընտրանքային մարմին ստեղծելն է եւ ազգային ժողովը այստեղ հասկողական գործառույթ կստանա եւ արդեն կսկսի գործերը քննել, ուսումնասիրել, փաստերը ստուգել եւ որքանով է իրատեսական դեր դժվար է ասել, քան որ խմբակցությունների մեծամասնությունը ասում են, որ պետք է տեսնեն փաստաթուղթը, որից հետո էլ արդեն ուսումնասիրեն այն եւ կհայտնեն իրենց եզրակացությունը, բայց ակնհայտ է, որ իշխող հանրապետականը արդեն դեմ է արտահայտվում։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Բաղդասարյանը ասաց, որ նման փորձ իրենք ունեն Զարուհի Փոստանջանի, որ հանձնաժողովները ցանկ անում ստեղծել ինչ-որ հայտարարություններ է բերում, սա նրա խոսքերն են եւ իրենց համար սա անդունելի չի, ասած որ այդ գործառույթն իրավապահ մարմիններինն է եւ նրանք են գործերի բացահայտմամբ զբաղվում եւ սա ազգային ժողովը չպետք է անի։ Ամեն դեպքում Զարուհի Փոստանջանը ասում է, որ մինչեւ վերջը գնալու պետք է ներկայացնի թերևս պետա իրավական հանձնաժողով ազգային ժողովի եւ եթե այնտեղ դրական եզրակացություն ստանա, ապա արդեն լիագումար նիստում պետք է քննարկի հարցը, բայց նա կարծում է, որ հնարավոր կլինի այդ հարցը հանձնել, քանի որ սա վերաբերում է Սևազգեստ Մայդերի եւ հայերի խնդրին, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարում են բողոքի ցույցեր են անցկացնում, որպեսզի իրենց տղաների չբացահայտված գործերը բացահայտվեն։ Նա պնդում է, որ նաեւ հենց Սևազգեստ հայերի եւ մայրերի խնդրանքով այս նախաձեռնությանը գնացել, քանի որ բերել են գործեր, որոնք տարիներով, անգամ 13 տարի մի գործ նախաքննության փուլում է եւ այս մասից չգիտեն ինչպես արդարության հասնեն եւ կարծում եմ, որ այս հանձնաժողովի միջոցով հնարավոր կլինի դա անել։ Հանձնաժողովը իդեպ լայն լիազորություններ կունենա, եթե այս տեսքով հաստատվի։ Հանձնաժողովի նախաձեռնության մեջ ասում են, որ պետք է հնարավորություն ունենա հանձնաժողովը հրավիրել նիստերի, անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցելել բանտեր եւ կալանավորվածների հետ զրուցել, եթե դրա կարիքը կա, եւ ուսումնասիրել տարիների հնության գործեր, այն կգործի մոտավորապես 1 տարի եւ 2016 թվականի մայիսին արդեն պետք է եզրակացություն ներկայացնի այս գործերի մասին։
Հայ հանրությանը հուզող մեկ այլ հրատապ թեման այսպես կոչված կարմիր գծերն ու ճանապարհներին տեղադրված տեսախցիկներն են, որոնք արդեն մի քանի տարի է ինչ վերահսկում են վարորդների բոլոր գործողությունները։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը, որ դեռ անցած տարվանից պայքար էր ցավալել վճարովի կայանատեղերի քանակը, ինչպես նաև սահմանված տուգանքների չափը նվազեցնելու պահանջով խոստանում է առաջիկայում ակտիվացնել իր գործողությունները։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն առաջիկա երթին ընդառաջ իր պահանջներն է ներկայացնում իշխանություններին։ Կարմիր գծերի ու ճանապարհային երթևեկության խախտումների բարձր տուգանքների դեմ պայքարող վարորդներն ավելի քան 1 տարի է բարձրաձայնում են։ Իշխանությունները ոչ թե փորձում են կարգ ու կանոն սահմանել, այլ թալանում են վարորդներին։
Դա ուղղակի մարդկանց գրպանը մտնելու ավելյալ տարբերակ է։ Դրանից տեսախցիկների արձանագրած այս հաստերից մարդկանց դուժ ու տուգանքների ենթարկելուց, ուրեմն ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվտանգության ոչ մի, ասենք, առաջընթաց չի գրանցվել ընդհակառակը։
Վարորդները պահանջում են առհասարակ վերացնել կարմիր գծերով կայանման համակարգը, հանել խաչմերուկներից տեսախցիկները, չեղյալ ճանաչել նախկին տուգանքներն ու ավելացնել ճանապարհային նշանները։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ վարորդ Արթուր Պետրոսյանն ասում է, կարմիր գծերով կայանատեղի առանձնացնելով Parking City-ին ոչ մի ծառայություն չի մատուցում վարորդներին, այդ պատճառով իրենք չեն ցանկանում գումարներ մուծելով հարստացնել ընկերության սեփականատիրոջը։
Կարմիր գծերը ծառայություն չմատուցելով ուղղակի մտնում են մարդկանց գերպանը։
Երևանի կայանատեղիները համակարգող ընկերությանն է մնում ստացված հասույթի 70%-ը, 30%-ը փոխանցվում է քաղաքապետարանին։ Նույն պայմանով էլ ճանապարհային ոստիկանության հետ է աշխատում տեսախցիկներ տեղադրող ընկերությունը Security Dream-ը։ Վարորդները պետությունից պահանջում են տուգանքներից ստացված միլիոնավոր դրամների հաշվին ճանապարհային նշաններ տեղադրել մայրաքաղաքում ու մարզերում։
Նույնիսկ Երևանից դուրս ես գալի, գյուղական համայնք ես մտնում, դու ոչ մի, ասենք, քեզ հուշող բան չկա, դու ո՞ր համայնքում ես, եթե տեսախցիկների եւ արագաչափերի այս համակարգը ներդրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, միլիարդների հասնող, նույնիսկ իրանց թվերով տարի կար, որ փոքր ու միջին բիզնեսից ավելի գումար էր տուգանքների ձևով վճարվել։
Մոտ 2 տարի առաջ լրատվամիջոցներն ակտիվորեն լուսաբանում էին Կոմիտաս 5 հասցեում բարձրարկ շենքի կառուցման դեմ ծավալված պայքարը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ այստեղ բնակելի շենքերից հաշված մետրերային կողմ 14 հարկանի նոր շինություն է կառուցվելու, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել էր թաղամասի բնակիչների դժգոհությունը։ 2013-ի ողջ օգոստոս ամիսը Կոմիտասի պողոտայի բնակիչներն անցկացրեցին շինարարների և ոստիկանության դեմ անհաշտ պայքարում, որպես հետևանք հնարավոր եղավ գտնել փողզիջումային տարբերակ 14 հարկանի շենքի փոխարեն բնակիչներն ու կառուցապատողը պայմանավորվեցին 7 հարկանի շենքի կառուցման մասին։ Այսօր սակայն Կոմիտաս 5-ի բնակիչները պնդում են պայմանավորվածությունը խախտվել է։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Առավոտից քաղաքապետարանի առջև էին հավաքվել Կոմիտաս 5 շենքի բնակիչները, Տարոն Մարկարյանից բացատրություններ պահանջելու, ինչու չկատարեց խոստումը։ Տևական պայքարից հետո բնակիչներն ի վերջո թույլ էին տվել, որ իրենց շենքի առջև կառուցվի 7 հարկանի բնակելի։ Այժմ սակայն նորակառույցի վրա բարձրանում է արդեն 8-րդ հարկը, արևի լույսից վերջնականապես զրկելով հարևան շենքերը։
Էլ խաբել ինձ ձևիալը, այս 4 հարկանի շենքից, Կոմիտաս 7-ից և 3-ից, 4 հարկից մի հարկ բարձր լինի, այդքանը մենք բավարար ենք, բայց հիմա եկել հասել այդ շենքի բարձրության 1.5 բարձրությանը, դեռ նորից փող են տալի, նորից ավելացել են տալի հարկերը, հիմա մենք խաբված չգանք մեզ։
Քաղաքապետարանից բնակիչներին մոտեցավ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցը։ Արբակ Վարդանյանի պնդումները, թե լրացուցիչ հարկը տեխնիկական կառույց է, ավելի զայրացրին բնակիչներին։
Շենքը, ինչպես նախկինում, այնպես հիմա ունի 7 բնակելի հարկ, որը պահպանվում է լրացուցիչ տեխնիկական հարկա կառուցում շենքի վրա։ Կասայատուն, շենքը սպասարկող աստիճանավանդակ, որ շենքի բնակիչները, որ բողոքը բարձրացնում են, գտնվում է կառուցվող շենքից մոտ 24 մետր հեռավորության վրա։ Դե շենքի բնակիչը կառուցվող շենքը ստվեր գցում է ձեր շենքին։
Այո, գցում է, նախ այդ ինչպես կարելի շենքը նախագծել եւ չնախատեսել, որ դա պետք է լինի շենքի մեջ։ Դա ուղղակի պատճառ են բռնում, որպեսզի բարձրացնեն։ Իսկ ինչքանով համոզված ենք, որ 28 մետրը սարքելուց հետո մի հատ նոր ծուլածություն չլինի, որ դառնա 30, հետո 32։
Ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի գնահատմամբ Տարոն Մարկարյանը խափել է բնակիչներին բողոքի ալիքը մեղմելու համար։
Ինչու եք մարդկանց այդ աստիճանի լարում ձեր դեմ։ Ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Ուզում եք ասել մենք ինչ ուզում ենք կանենք, վաղնել 30 մետրի վրա կտան, 40 մետրի, չեք տա։ Ոչ մի երաշխիք չկա, որտեղ ես լավ հիշում եմ քաղաքապետը անցյալ անգամ ինչ ջերմերանդ եւ ոչ մի այն էս պարագայում ասում է, այո, ժողովուրդը մինչև համաձայն չնի, չեմ տալություն, շինթություն, անցում է մի ժամանակ մեկ հետ մեզ տվեց։ Պարոն Մարկարյան, չի կարելի, չի կարելի, դուք ընտրված եք բոլոր երևանցիների կողմից։ Այո, սրա անունը ստազանությունից բացի ուրիշ բան չկարելի։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի խմբագիրն անդրադառնում է կուսակիցների բիզնեսների նկատմամբ վերահսկողության հանրապետականի վարքագծին։ Հայկական օլիգարխիայի շուրջ օղակնարակ սեղմվում է վերնագրով հոդվածում, մեկնաբանը նկատում է. Մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում այն մասին, որ հարկային ստուգումներն ու տուգանքները հասնում են արդեն չակերտավոր արտոնյալներին, ՀՀԿ-ի բիզնեսմեններին, որոնք նաև падգամավորներ ու պաշտոնյալ ներեն։ Օղակը սեղմվում է, փող չկա, արտաքին սնուցման աղբյուրները փակվել են, արտաքին գործընկերները խորհուրդ են տալիս փողը հանել երկրի ներսում, իսկ երկրի ներսում մնացել են չակերտավոր արտոնյալները։ Բնակչությունից արդեն հնարավոր չէ փող հավաքել, ի վերջո հնարավոր չէ անվերջ ցքել պարանը։ Ագահությունը գերշահույթների մոլուցքը երկրի արդիականացման մեջ փող չդնելով երկրի ողջ ռեսուրսը քամելը հանգեցրել են այն իրավիճակին, որի մասին ժամանակին զգուշացվել է, հերթը հասնելու է հակերտավոր արտոնյալներին, համակարգին։ Ժամանակ թերթը գրում է Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Աբովյանի անցած ընտրություններում առաջադրված Կարո Իսրայելյանը պատրաստվում է դատի տալ իր երբեմնի գործընկերոջը Գագիկ Ծառուկյանին իրեն պատճառած նյութական եւ բարոյական վնասի համար։ Բանն այն է, որ ընտրությունից օրեր առաջ Իսրայելյանին Աբովյանի շուկայի հարևանությամբ ծեցի են ենթարկել, ինչի հետևանքով նա մի քանի վնասվածք է ստացել։ Նախկին քաղաքապետը համոզված է, որ այդ ծեցը պատվիրված է եւ փաստորեն գտել է նաեւ պատվեր տվողին։ Փող պետք չէ, այլ արդարության վերականգնում Աբովյանում։ Նախկին քաղաքապետի խոսքերը փոխանցում է ժամանակը։ Արավոտը նկատում է, երբ ստեղծվում էր Հայաստանի քնչական կոմիտեն եւ դրա ղեկավար էր նշանակվում մեծ ազդեցություն եւ կապեր ունեցող նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, պարզ էր, որ այդ մարմինը հակասություններ կունենա դատախազության հետ։ Հիմա ակնհայտ է դարձել, որ Գյումրիում, Սյունիքում եւ Հայաստանի այլ մարզերում դատախազներն ու քննիչները իրար վրա, այսպես ասած, տակառ են գլորում։
Մի քանի ժամից Բաքվում կմեկնարկեն առաջին եվրոպական խաղերը։ Երևանի ժամանակով 3-ը ժամը 8-ին մեկնարկող բացման արարողությանը ներկա գտնվելու նպատակով Բաքվում են ժամանում տարածաշրջանի գրեթե բոլոր պետությունների ղեկավարները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն արդեն իսկ Բաքվում են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոթանավը Բաքվի օդանավակայանում վայրէջ կկատարի առաջիկա ժամերին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան կմեկնարկի առաջին եվրոպական խաղերը, որին մասնակցում է 50 երկրից մոտ 6000 եվրոպացի մարզիկ։ Խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով Ալիևի հրավերն ընդունել են շուրջ 1 տասնյակ երկրների առաջնորդներ՝ Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Մոնտենեգրոյի, Սերբիայի, Բելարուսի, Թուրքիայի նախագահները, ինչպես նաև Բոսնիա և Հերցեգովինայի համանախագահներից մեկը։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Բաքվում առանձին հանդիպում են ունենալու, որի ընթացքում քննարկելու են Սիրիայի իրավիճակը եւ էներգետիկ համատեղ ծրագրերը։ Հաղորդվում է նաեւ, որ Բաքվում գտնվող Լուկաշենկոին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բելարուսի ղեկավարը հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, թե չէր կարող չընդունել Իլհամ Ալիևի հրավերը, քանի որ Բելարուսն ու Ադրբեջանը բարեկամ երկրներ են։ Դուք ընդամենը 2 տարի ունեիք խաղերին պատրաստվելու համար, դա անհնար կլիներ, եթե մինչ այդ դուք ոչինչ առած չլինեիք։ Մենք չենք էլ կասկածում, որ այս ամենը կարվեր, բայց որ այսքան գեղեցիկ ծնցող է, ասել է Լուկաշենկոն։ Առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկը միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, հեղինակավոր լրատվամիջոցները հերթական անգամ հիշեցնում են, այդ խաղերն անցկացվում են Ադրբեջանի կառավարության աննախադեպ հետապնդումների ֆոնին։ Իշխանությունները ձերբակալել են կառավարության տասնյակ քննադատների ունելի եւ թույլ չեն տալիս հիմնական եվրոպական կենտրոնների լրագրողներին մուտք գործել երկիր խաղերը լուսաբանելու համար։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը երբեք այսքան վատ չի եղել, վերևներում շարունակում են բարգավաճել կոռուպցիայի շնորհիվ, իսկ շարքային քաղաքացիները պայքարում են գոյատևելու եւ ազատության համար։ Խաղերի մեկնարկից առաջ ադրբեջանական բանտից գրել է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։ Աշխարհի հեղինակավոր պարբերականների էջերում հրապարակված այդ նամակում Ալիևի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողը, դիմելով միջազգային հանրությանը, կոչ է անում թույլ չտալ ադրբեջանի կառավարությանը շեղել ուշադրությունը կոռուպցիայից եւ այլ չարաշահումներից։ Պայքարեք այն մարդկանց իրավունքների համար, որոնց բերանները փորձում են փակել, արեք դա բարձրաձայն եւ հրապարակային։ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ իրեն աջակցում են, նաեւ գրել է բանտում գտնվող լրագրողը։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպեր ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Stormland love.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.8